Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Premiér Eduard Heger na tripartite presviečal, že vláda má záujem o sociálny dialóg. Macronova centristická koalícia Spolu zvíťazila v prvom kole francúzskych parlamentných volieb. Tento rok nebude slávnosť Božieho tela vo Vatikáne so Svätým Otcom Františkom. Zo spravodajského štúdia Rádia Lumen dnes pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Vláda má záujem o sociálny dialóg. Po dnešnom mimoriadnom rokovaní hospodárskej a sociálnej rady to uviedol predseda vlády Eduard Heger. Podľa neho je potrebné zintenzívniť a skvalitniť komunikáciu medzi jednotlivými rezortmi a hospodárskymi a sociálnymi partnermi.
Je pre nás veľmi dôležité a pre mňa ako predsedu vlády je nesmierne dôležité mať sociálny zmier. Preto oceňujem aj spätnú väzbu a diskusiu hospodárskych a sociálnych partnerov.
Podľa sociálnych partnerov ukážu až najbližšie týždne, či ich vláda opäť nevynechá z diskusie. Michal Kaliňák zo Združenia miest a obcí Slovenska ale ocenil, že na rokovaní bol dnes aj premiér.
To práve preto, aby počul vážnosť situácie, a to z jedného jediného dôvodu. Sme svedkami toho, ako sa legislatívny proces porušuje ako na bežiacom páse. A to, čo je najhoršie, je to, že okrem porušovania legislatívneho procesu si ministri skáču do kapusty. A sme svedkami toho, ako nedodržujú vlastný kompetenčný zákon.
Na rokovaní tripartity premiér deklaroval, že pre vládu je veľmi dôležité udržať a zvyšovať zamestnanosť. Rovnako tak vláda chce zlepšiť podnikateľské prostredie. So zamestnancami preto rokoval aj o kolektívnej zmluve, ktorá je platná do konca roka. Ponúkol im diskusiu o možnom skoršom termíne mzdových kompenzácií. Zamestnávateľom ponúkol rokovanie týkajúce sa optimalizácie daňového mixu.
Naše programové vyhlásenie vlády už na začiatku volebného obdobia jasne povedalo, že budeme sa snažiť znižovať daňovo-odvodové zaťaženie na strane práce a budeme to kompenzovať zvýšením daňového zaťaženia na strane spotreby, majetku a negatívnych externálit. Toto je diskusia, ktorú dnes máme na stole.
Tretia oblasť sa týkala samospráv, najmä kompenzácie daňového bonusu a optimalizácie daňového mixu. Minister práce Milan Krajniak po rokovaní uviedol, že so ZMOSom sa dohodli na zriadení pracovnej skupiny, ktorá posúdi možnosť, ako nevyčerpané eurofondy použiť na zníženie energetickej náročnosti budov vo verejnom priestore.
Či už sú to zariadenia sociálnych služieb, regionálne školstvo, ďalšie verejné budovy, bez ohľadu na to, či sú štátne, obecné alebo aj neštátne. Chceli by sme využiť tie eurofondy, ktoré ešte máme a o ktorých vieme, že vzhľadom na zvyšovanie cien stavebných materiálov môžu odstúpiť tí vysúťažení poskytovatelia rôznych stavebných prác alebo rekonštrukcií. Chceme ich použiť na to, aby sme vedeli pomôcť samosprávam, ale napríklad aj v našom rezorte pôsobiacím zariadeniam sociálnych služieb.
Podľa Michala Kaliňáka zo Združenia miest a obcí Slovenska sa rast cien energií dotkne 7 tisíc verejných budov, v ktorých mesta a obce zabezpečujú rôznu agendu. Minister financií Igor Matovič verí, že sa Národnej rade podarí prelomiť veto prezidentky Zuzany Čaputovej a parlament rodinný balíček opätovne schváli. Tiež si myslí, že aj keď by prezidentka posunula tento zákon na ústavný súd, bude nakoniec platiť.
Ale ja si myslím, že by sme nemali teraz hodiť rodiny cez palubu, ako ich hodila pani prezidentka, pridať sa k nej a vlastne mať toho čierneho Petra spolu s ňou. Ale prelomme veto a nechajme rozhodnúť ústavný súd. Pri Ficovi, to ste všetci novinári predsa hovorili, že však nech nerozhoduje Národná rada, nechajme to, nech rozhodne súd o tom, že či Fico patrí do väzby alebo nie. A ja si myslím, že takto isto by to malo byť aj teraz. My sa ústavného súdu vôbec nebojíme, lebo podľa toho, jak doteraz ústavný súd rozhodoval, tak by tie rodiny mal podržať, ak by išiel v tej línii. Takže vôbec sa nebojím prelomenia veta a nechať pekne v kľude rozhodnúť ústavný súd, či teda má pravdu pani prezidentka, alebo majú právo rodiny na podporu.
Poslanci Sme rodina by mali o ďalšom postupe hovoriť zajtra. Minister Milan Krajniak hovorí, že on sám protiinflačný balíček podporuje, rovnako ako prelomenie veto prezidentky.
Ja osobne si myslím, že podpora rodín s deťmi, najmä teda zvýšenie prídavku na dieťa a zvýšenie daňového bonusu na dieťa najvyššie v posledných 20 rokoch, zvýšenie podpory rodín stojí za to, aby sme uvažovali o prelomení prezidentkynho veta.
Naopak strana SAS a minister školstva Branislav Gröling vidia cestu práve v neprelomení veta. Poslanci majú podľa ministra príležitosť ušetriť stovky miliónov eur.
Neprelomenie veta prezidentky je príležitosťou zvýšiť platy zamestnancov v školstve. Týmto apelujem na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby neprelomili veto prezidentky. Poslanci majú teraz príležitosť ušetriť stovky miliónov eur, ktorými môže vláda zásadne zvýšiť platy pre zamestnancov v školstve. Podporujem voľný čas detí po škole, ale našou prioritou musí byť hlavný čas detí v triede. Z týchto financií vieme vyriešiť tri problémy v školstve. Ohodnotenie zamestnancov v školstve, preplatenie nárastu energií a zvýšiť príspevok na fungovanie a vybavenie škôl.
Na to, ako sa poslanci zachovajú pri vete prezidentky, sa na rokovaní tripartity pýtali aj zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska. Podľa Michala Kaliňáka však odpoveď nedostali. Štrajková pohotovosť z MOSu tak aj naďalej trvá.
Krátko z domova.
Ministerstvo zdravotníctva chce krátkodobo zvýšiť mzdy sestier na rýchlu stabilizáciu personálu. Avizuje aj systémové opatrenia, ako sú študentské dotácie, príspevky ku mzde absolventov, návrat do rodiska, jazyková príprava či náborový bonus. SAS vyzvala na odvolanie obvineného šéfa Typosu Mareka Kaňku. Predseda liberálov Richard Sulík hovorí, že padni komu padni, musí byť zásada bez ohľadu na nomináciu. Pripomenul, že keď presne pred rokom prišlo k obvineniu podpredsedu MH Management Andreja Holáka, tak ho odvolal, hoci mu nakoniec bolo obvinenie zrušené. Pšenice bude na Slovensku dosť. Problém môže byť s menším dopytom, tvrdí to predsedníčka Agrárnej komory Slovenska Helena Patasiová. Niektorí farmári sa podľa nej sťažujú, že takto pred rokom už mali prázdne sklady, kým teraz nedokázali všetko predať pre vysoké ceny. V Porube pri Prievidzi napadol medveď staršieho muža. Má pohrízenú ruku, previezli ho do nemocnice a podľa starostu obce Tomáša Tóta je v stabilizovanom stave. Na mieste je už aj zásahový tím pre medveďa hnedého. Finančná správa pripravila novú aplikáciu Virtuálna registračná pokladnica 2, ktorá bude k dispozícii od začiatku júla. Aplikácia bude disponovať všetkými dôležitými funkciami, ako predošlá aplikácia. Bude podporovať aj tlač na termotlačiarniach, skenovanie EAN kódov, prihlasovanie biometriou a bude obsahovať aj dlaždice najpoužívanejších tovarov a služieb. Minister financií Igor Matovič hovorí, že aplikáciu vyvinuli zamestnanci finančnej správy v spolupráci s externými programátormi za približne 28 tisíc eur, čo je 545 krát lacnejšie ako aktuálne používaná.
Myslím si, že štát nevyhnutne potrebuje, aby ho riadili ľudia, ktorí sa správajú k nemu ako k svojemu z pohľadu hospodárnosti. Jednoducho nikto z nás, ak by mohol niečo kúpiť za euro, by zrejme nekupoval za 545 eur.
Prezident finančnej správy Jiří Žežulka si myslí, že nová aplikácia bude prehľadnejšia a užívateľsky prívetivejšia ako súčasná. Verzia určená pre Android 5 a vyššie sa bude dať stiahnuť až od 1. júla, pretože už má v súlade s novou legislatívou zapracované zaokrúhľovanie na 5 eurocentov. Prechodné obdobie, keď by mali fungovať obe aplikácie, bude trvať do konca júla.
Cirkvi.
Diecézna fáza synody o synodalite sa pomaly končí. Doteraz zaujala nielen svojou témou, ale hlavne novým spôsobom priebehu procesu. Zhodli sa na tom hostia dnešnej relácie Rádia Lumen Zaostrené. Cirkev tak podľa nich reaguje na veľké výzvy, ktoré pred ňou stoja, moderoval Ľudovít Malík.
Do prvej fázy trojročného synodálneho procesu sa v jednotlivých diecézach zapojili mnohé farnosti. Ukázalo sa, že zo strany veriacich je záujem hľadať ako spoločenstvo odpovede na výzvy, ktoré stoja pred cirkvou, hovorí protosinkel Bratislavskej grécko-katolíckej eparchie Vladimír Skiba.
Duch svätý riadi cirkev a cirkev sa nedá riadiť od nejakého rysovacieho stola, kde sa niečo naprogramuje, ale je potrebné, aby sme skutočne objavili silu Ducha Svätého v celom spektre cirkvi.
K tomu práve slúžila prvá fáza synodálnej cesty, počas ktorej sa vo farnostiach stretávali veriaci v skupinách. Ich cieľom bolo rozlišovanie, hovorí Juraj Vitek, farár farnosti Svätej rodiny v Petržalke.
To rozlišovanie je teda znamená, aby sme v jednotlivých spoločenstvách zistili, že cirkev a cirkevné spoločenstva, ktoré tvoríme my, sú nástrojom Ducha Svätého. A my sa máme pýtať, že v čom tie nástroje treba vylepšiť, aby Duch Svätý mohol lepšie pôsobiť.
Výsledky tohto komunitného rozlišovania na úrovni farnosti či spoločenstiev prichádzajú v týchto dňoch na konferenciu biskupov Slovenska a sú veľmi zaujímavé. Opäť hovorí Juraj Vitek.
Ja sa priznám, že to čítam s veľkou záľubou a ma to naplňa veľkou nádejou. Veľmi tam zaznieva ten hlad po Božom slove, po katechéze. Veľmi túžia ľudia, aby mali biblické krúžky, aby sa prehlboval duchovný život.
Celú reláciu Zaostrené si môžete vypočuť v sobotnej repríze alebo v našom internetovom archíve.
Charita si počas Národného týždňa Charity pripomenula 95. výročie svojho pôsobenia. Za ten čas sa stala jednou z najväčších pomáhajúcich organizácií na Slovensku. Diecézna Charita v Nitre zorganizovala dve podujatia. Počas prvého pomáhali ľudia bez domova upratovať verejné priestranstvá. Druhým podujatím bol Deň otvorených dverí diecéznej Charity. Viac o ňom povie Mária Gajerová.
V diecéznej Charite v Nitre funguje už niekoľko rokov chránená dielňa, ktorá je zameraná na opravu kníh. A práve v tejto dielni prišli s nápadom dať šancu starým knihám, ktoré už nikto nepotrebuje. Vďaka tejto myšlienke vznikol projekt Útulňa kníh. Podľa slov PR manažérky diecéznej Charity Petry Balážovej-Galusovej takto dávajú druhú šancu knihám, ktoré môžu ešte niekomu urobiť radosť.
Otvorili sme taký kvázi antikvariátik, ale nie je to antikvariátik, je to vlastne útulňa pre knihy, kde si môžu ľudia prísť zadarmo za dobrovoľný príspevok, za nejakú pomoc, za modlitbu za nás, vybrať nejakú knižku, záložku, niečo pre radosť, občerstviť sa, posedieť si pri kavičke, prelistovať si.
Miško tu pôsobí už asi 2,5 roka a v rámci Národného týždňa Charity sa zapojila aj do pomoci pri organizovaní charitatívneho antikvariátu.
Ja som s Erikom, mojim kolegom, aj otváral antikvariát, som sa na tom podielal a budem pomáhať za dobrovoľný príspevok ponúkať knihy a záložky.
Podľa slov hovorcu nitrianskeho biskupstva Tibora Ujlackého, činnosť diecéznej Charity v Nitre podporuje aj nitrianske biskupstvo.
Snažíme sa vytvárať podmienky, aby tá diecézna Charita mohla fungovať, aby mala dostatok prostriedkov podľa možností samozrejme a mohla realizovať rôzne charitatívne či už ciele alebo projekty, ktoré má, či už je to v oblasti práce s bezdomovcami, alebo starostlivosti o sociálne slabých, chorých, alebo deti v detskom domove Svätej Luizy.
Charitatívny antikvariát nitrianskej diecéznej Charity bol pilotným projektom v rámci Národného týždňa Charity. Ich túžbou je organizovať pravidelne takéto podujatia.
V týždni po liturgickej slávnosti zoslania Ducha Svätého mali možnosť zažiť turičnú radosť aj slovenskí vojaci, slúžiaci v misii UNFICIP na Cypre. Na pastoračnú návštevu medzi nich zavítal ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov biskup František Rábek, sprevádzaný dekanom vzdušných síl Pavlom Lukáčom. Cieľom návštevy bolo vyslúženie iniciačných sviatostí a sviatosti birmovania vojakom, ktorí sa na ich prijatie pripravovali aj počas nasadenia v misii. Biskup Rábek prítomných v príhovore povzbudil k neustálej rehabilitácii, teda snahe pracovať na sebe aj v duchovnej oblasti. Každoročný maltézsky punč na vianočných trhoch v Nitre sa kvôli obmedzeniam presunul už druhým rokom do online priestoru. Výťažok z akcie bude aj teraz venovaný na pomoc hospicu u Bernardetky, ktorý patrí pod diecéznu Charitu Nitra. V minulosti počas takmer 10-ročnej existencie tejto vianočnej akcie sa podarilo vyzbierať viac ako 35 000 eur. O tohtoročnom výťažku sa dozviete z reportáže Márie Gajerovej.
Charitatívna zbierka pod názvom Virtuálny punč na podporu hospicu u Bernadetky v Nitre, ktorá bola z dôvodu koronavírusovej pandémie náhradou za tradičný maltézsky punč, každoročne podávaný na Svetoplukovom námestí počas vianočných sviatkov, sa skončila 31. mája 2022. Vyzbieralo sa 3146 eur. Podľa slov hovorcu nitrianskeho biskupstva Tibora Ujlackého, je to krásne gesto ľudí s dobrým srdcom, ktorý už druhým rokom rokom podporili hospic u Bernadetky v Nitre takýmto spôsobom.
Viete, je to taký zázrak, že napriek tomu, že sme neuvarili ani jedno deci tohoto punču v decembri vo vianočnom mestečku kvôli koronavírusovej pandémii, tak napriek tomu naši darcovia sú nám verní. A my sme zase radi, že sme neprerušili tú sériu a vymysleli sme takýto spôsob, aby sme udržali kontakt s našimi darcami, ktorí majú veľké srdce, lebo myslia na tých ľudí v tom hospici, ktorí tam končia tú svoju pozemskú púť a vďaka práve tomu hospicu nie v bolestiach, nie v nejakých neprístojných alebo nedôstojných podmienkach, ale práve že veľmi peknom duchovnom a čistom prostredí.
Ako ďalej prezradil, vyzbierané peniaze budú použité na nákup zdravotníckych pomôcok, liekov a preparátov, ktoré sú v tomto hospici pre pacientov v poslednom štádiu chorôb nevyhnutné.
Zároveň aj pomôžu vlastne tomuto hospicu, pretože viete dobre, že hospicová starostlivosť u nás nie je dostatočne financovaná a je vlastne stále ako keby taká nedoceňovaná.
Tibor Ujlacký ďalej vyslovil nádej. Ak to situácia dovolí, budú sa tešiť na maltézsky vianočný punč v tomto roku už priamo na Svetopulkovom námestí v Nitre.
Zvyčajná pápežská svätá omša na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi spojená s procesiou a eucharistickým požehnaním sa tento rok nebude konať. Ako dnes informovalo novinárov Vatikánske tlačové stredisko, dôvodom sú zdravotné obmedzenia, ktoré pre pápeža Františka predstavuje jeho bolestivé koleno, aj s ohľadom na špecifické liturgické požiadavky tohto slávenia. Slávnosť, označovaná aj ako Božie telo, je prikázaným sviatkom, ktorý tento rok padne na štvrtok 16. júna.
Správy zo sveta.
Centristická koalícia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona má po včerajšom prvom kole parlamentných volieb šancu udržať si väčšinu v Národnom zhromaždení. Ukazujú to oficiálne predbežné výsledky. Tesne zvíťazila pred novou ekologickou a sociálnou ľudovou úniou, ktorú vedie ľavicový politik Jean-Luc Mélenchon. Zásadný tak bude výsledok druhého kola v nedeľu, pokračuje Simona Gablíková.
Prezidentová koalícia Spolu dostala takmer 26% hlasov. Teraz za ňou skončila nedávno založená koalícia Nová ekologická a sociálna ľudová únia, ktorú vedie ľavicový politik Jean-Luc Mélenchon. Rozdiel medzi oboma tábormi je len približne 21 400 hlasov, zvyše 23 miliónov odovzdaných. Prognozy francúzskych inštitútov však liberálnemu prezidentovi predpovedajú jasný náskok v počte získaných kresiel v dolnej komore parlamentu po druhom kole volieb, ktoré sa uskutoční budúcu nedeľu. Podľa týchto odhadov by Macronov tábor mohol obsadiť 255 až 310 kresiel v 577 členom Národnom zhromaždení. O doterajšiu väčšinu by tak mohol aj prísť, keďže na jej udržanie potrebuje najmenej 289 mandátov. Hoci sú výsledky úspechom pre Mélenchonovú alianciu, prognózy jej pripisujú celkovo len 150 z 210 kresiel po druhom kole. Rozdiel medzi podielom hlasov a rozdelením kresiel je výsledkom komplexného volebného systému, v ktorom sú hlasy započítané len víťazovi v konkrétnom obvode. Tretie miesto včera obsadilo krajne pravicové národné združenie Marine Le Penovej, ktoré získalo takmer 19% hlasov, no podľa odhadov bude mať len 10 až 45 poslancov, keďže v nerozhodnutých obvodoch sa proti nemu pokúsia spojiť iné strany. Konzervatívna strana Republikáni, dosiaľ najsilnejšia opozičná sila, utrpela ďalšiu volebnú porážku so ziskom len 10% hlasov. Prognózy jej pripisujú 40 až 80 kresiel. Účasť na prvom kole volieb dosiahla 47,5%, čo je rekordne nízka úroveň.
Nemecko je pre Slovensko strategický, politický a aj najvýznamnejší ekonomický partner. V súčasnosti ide aj o obranného a bezpečnostného partnera. Premiér Eduard Heger to počas cesty do Berlína povedal, kde sa má stretnúť s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom.
Práve tá ruská invázia na Ukrajine nás veľmi silno zblížila, pretože Nemecko bolo práve to prvé, ktoré zareagovalo a poskytlo nám pomoc s protivzdušnou obranou. Pamätám si na summit, kde prišiel za mňou Olaf Scholz a ponúkol mi, že by sme mali záujem práve o ich patrioty. Takže toto je veľká vec, že nám poskytli tieto patrioty, hneď sa pridali Holandiania a tým pádom dnes na Slovensku máme najlepšie zabezpečenú obranu, ako kedy sme mali.
S kancelárom budú hovoriť aj o energetike. Nemecko podľa Eduarda Hegera pripravuje aj výstavbu LNG terminálu a Slovensko by malo záujem o kapacity z tohto terminálu na zásobovanie plynom.
Pretože teraz sme práve v tých strategických rokovaniach, ako do budúcnosti zabezpečiť alternatívne dodávky plynu. Zároveň, čo chcem zdôrazniť na tomto stretnutí, je otázka solidarity v prípade výpadku, náhleho výpadku alebo prerušenia plynu, pretože práve aj cez nič prichádza plyn na Slovensko, takže potrebujeme mať istotu, že táto solidarita bude zachovaná.
Premiér navštívi aj nemeckú spoločnosť pre zahraničnú politiku a položí kvety k pamätníku Berlínskeho múru. Hovorca nemeckej vlády odmietol potvrdiť medializované správy o tom, že spolkový kancelár Olaf Scholz odcestuje vo štvrtok do Kieva spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a talianským premiérom Máriom Draghim. Spravodajský portál Focusu tak spresnil informáciu nemeckého denníka Bild am Sonntag, ktorý informoval, že títo lídri plánujú Kiev navštíviť ešte pred summitom G7. Ten sa uskutoční na konci júna. Ďalšie informácie má Ondrej Rossi.
Nemecký kancelár Olaf Scholz je jedným z mála európskych predstaviteľov, ktorí ešte nenavštívili Kiev po tom, čo na Ukrajinu 24. februára vtrhla ruská armáda. Scholz pritom čelí zo zahraničia kritike v súvislosti s jeho opatrnosťou pri dodávaní ťažkých zbraní, tankov a húfnic na Ukrajinu. Kancelár musel pritom poprieť aj kritiku, že Berlín nepreukazuje dostatočnú mieru vodcovstva. Poľský prezident Andrzej Duda opakovane vyzval nemeckého spolkového kancelára Olafa Scholza a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby navštívili ukrajinské mestá Buča a Irpiň. To by podľa Dudu mohlo spôsobiť zmenu ich postoja k Rusku. Starosta Kieva Vitalij Kličko počas uplynulého víkendu takisto vyjadril presvedčenie, že návšteva politikom objasní situáciu na Ukrajine. Od troch lídrov najdôležitejších krajín potrebujú podľa neho čo najskôr prísne podporné sankcie a zbrane. Politik zopakoval požiadavku na ďalšiu muníciu a modernú výzbroj. Kličko podľa vlastných slov od predstaviteľov armády počúva, že podpora v tomto smere, ohlásená už pred niekoľkými mesiacmi, síce z časti prichádza, no nie v želanom množstve. Podľa Klička je pri ruskej útočnej vojne proti Ukrajine naďalej ohrozené aj hlavné mesto.
Krátko zo sveta.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan oznámil, že bude viesť nové rozhovory s ruským prezidentom Vladimírom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Týkať by sa mali koridoru na vývoz obilnín z Ukrajiny. Západní i ruskí predstavitelia varujú pred globálnou potravinovou krízou v dôsledku vojny na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský opätovne vyzval partnerov svojej krajiny, aby jej dodali moderné systémy protiraketovej obrany. Informovali o tom televízia Sky News a denník The Guardian. Zelenský tiež informoval, že po ruskom raketovom útoku v Ternopilskej oblasti na západe Ukrajiny je 10 ľudí stále v nemocnici. Španielskí zamestnanci írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair vstúpia koncom júna do štrajku, ktorý bude trvať celkovo 6 dní, informoval o tom odborový zväz. Zamestnanci nie sú spokojní s pracovnými podmienkami a platmi. Severná Kórea uskutočnila ďalšiu skúšku svojich zbraní. Do mora podľa juhokorejskej armády včera odpálila zrejme delostreleckú muníciu. Správa prišla niekoľko dní potom, ako severokorejský vodca Kim Jong-un vyzval na zvýšenie obrany schopnosti krajiny voči vonkajším hrozbám. V Rakúsku odliali zvon, ktorý bude v Prahe pripomínať viac ako 9800 zvonov zhabaných na území Česka nacistami počas druhej svetovej vojny. Vtedy boli zvony vzaté z českých a moravských zvoníc, rozstavené a premenené napríklad na náboje do pušiek. Pretrvávajúce sucho v Somálsku prinútilo do konca mája opustiť svoje domovy už približne 805 tisíc ľudí. Oznámila to Organizácia spojených národov. Ľudia pritom začali pre sucho utekať z domu už vlani v januári. Somálsko a iné krajiny ležiace v tejto časti sveta v súčasnosti čelia najhoršiemu suchu, aké túto oblasť za posledné 10 ročia zasiahlo.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovenska prehrávajú v zápase C divízie Ligy národov s Kazachstanom 1-2. Zápas už sa hrá 97 minút. Futbalisti Španielska sa po štvrtom kole dostali na čelo druhej skupiny A divízie Ligy národov. Finalista uplynulej edície súťaže zdolal doma Česko 2-0 a v tabulke figuruje o bod pred Portugalskom, ktoré bez Cristiana Ronalda prehralo na pôde Švajčiarska 0-1. Futbalisti Meška Žilina odštartovali dnes letnú prípravu pod vedením nového trénera. Na lavičku prišiel Čech Jaroslav Hinek. Jeho zverenci sa na ďalšiu sezónu budú chystať takmer mesiac v domácich podmienkach. V predchádzajúcom ročníku Fortuna Ligy obsadil klub 6. priečku a v semifinále play-off o Európsku konferenčnú ligu nestačil na Trenčín. Futbalisti AS Trenčín sa dnes začali pripravovať na ďalšiu sezónu tiež s novým trénerom, stal sa ním Peter Hybal. Realizačný tím rozšíril okrem nemeckého kauča aj miestny odchovanec Marian Zimen, ktorý bude pôsobiť v pozícii asistenta. K prvému mužstvu Trenčanov sa vrátil po 10 rokoch. Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov prehrali na majstrovstvách sveta zápas o 5. miesto s Českom 2-7 a obsadili konečnú 6. priečku. Dánsky cyklista Andreas Leknesund vyhral druhú etapu okolo Švajčiarska. Jazdec bol členom celodenného úniku. Rozhodujúci solový útok predviedol na poslednom stúpaní. Peter Sagan sa do súboja o etapové víťazstvo nezapojil. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová si vybojovala priamu miestenku na Paralympijské hry 2024 v Paríži. Na podujatí Svetového pohára vo Francúzsku ju získala druhým miestom v ľubovoľnej malorážke 3x40 SH1.
Počasie.
Po pár horúcich dňoch nás podľa meteorológa Petra Jurčoviča čaká mierne ochladenie.
Zajtra zrátame s tým, že sa k nám už rozšíri výbežok vyššieho tlaku, takže malo by byť menej oblakov, ale ráno na severe v horských dolinách asi len 5 až 7 stupňov a cez deň na juhu asi tak 20 až 25, možno aj 26 bude a na severe pravdepodobne len od 15 do 20, takže medardová kvapka sa prejavuje. Ona sa nemusí len dažďom, ale ona sa môže aj práve tým chladným počasím.
V študentskom šapite bude dnes večer hudobný hosť. Simona a Ondrej o 20. hodine privítajú v štúdiu pobrokovú skupinu Hero. Za spravodajskú redakciu, za pozornosť ďakujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.